Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendus 99,3 megahertsi. Kena udune ilm, mida võis ka arvata, sest eile oli muidugi ka suuremaid sündmusi. Kenakene meeleavaldus, kus tõesti avaldati ka meelt. Ja mille kohta võib öelda, et õige asi, ainult et kas ehk mitte liiga hilja. Nädalavahetusel saime teada veel teisigi uudiseid, näiteks, et Eestis tegutsevad kommertspangad teenisid aasta esimese kolme kuuga 191 miljonit eurot puhas kasumit. 191 miljonit kolme kuuga. Mis siis meile jäi? Igal juhul jah, sellest 191 miljonist teatas meile nädala vahetusel Eestis tegutsev Euroopa Keskpangale kuuluv Eesti Pank. Kah Eestis tegutsev pank. Panen need lingid rahva rõõmuks lugemiseks loomulikult Nõmme raadio kodulehe peale ka lõunatunni kõrvale üles või lõunatunni sisse õigemini. Ja seal on ka pisukene tabel sellest olematust tulumaksust, mida pangad maksavad, Eestis tegutsevad pangad maksavad siis niinimetatud Eesti riigile. Tõepoolest, tulles tagasi nüüd päris alguse teema juurde, siis meeleavaldus oli. Meeleavalduse põhjuseks võiks nimetada tõesti pärlit, mis kippus nüüd hakkama murdma kaameli selgroogu. Ja sellest ongi see kahe otsaga ütlemine, et ühes küljest õige asi, teises küljest vaata, et natuke hilja, sest küsimus on tõesti pärlis, mis võib nüüd murda selgroo või ei või ka, sest igasuguseid arvamusi sel teemal on juba kirjutatud, mis siin tõuseb, mis siin langeb ja nii edasi ja nii tagasi. Selle pärli kirjeldust vaatasin ka hommikustes, varahommikustes väljaannetes ja leidsin ainult kimbu asendusteemasi. No asendusuudiseks võiks ju nimetada sedagi, et kuigi Eestis oli sündmus pealinnas Toompeal ja just nimelt sel ajal, kui meie kangelaslik peaminister käis jalgrattaga sõitmas ekstreem üritusel, nagu eile näitas Õhtuleht, kaks kuulutus kohe kõrvuti, siis täna jah, on kenakene uudis väljas Ilja Ponomarjov. Vene võimu tipp muretseb ellu jäämise pärast. Meie oma ei muretse, sõidab muretult jalgrattaga ja las pööbel muretseb oma murede pärast. Nii nagu vilksata seile ekraanil ka Kristiina Ojulandi nägu ja kostus ääl, mis ütles, et siis nemad ei saa ju enam juustu osta, kui hinnad tõusevad. No jah, tal on õigus, nemad ei saa, nemad mässavad, aga meie tahame võimule, sest meie oleme head. Lugesin veel teiski pealkirja selle sama uudisega seostatavat Laar. Narvale selja pööramine oli viga. No enam ilmselt ei ole midagi viga, las olla, keerasime selja alguses, see oli viga, aga nüüd oleme harjunud. Võiks muidugi küsida, et millal see siis hakkas selgeks saama, et Narvale selja keeramine oli viga. Jah, oli meeleavaldus ja näis, mis edasi. Üks asi muidugi, mis teeb murelikuks, on see, et hea küll, ärme tõstame kütuseaktsiisi, ütleb varem või hiljem valitsus, võibolla ei ütle ka, vahet ei ole. Ja kui ta ütleb niimoodi, siis väänatakse kuskilt teise koha pealt ära ja öeldakse, et aga te ju tahtsite, et me aktsiisi ei tõstaks. Sisse hingamismaksust ei olnud ju sõnagi juttu ja meie ainult keelustasime natukene avalikus kohas hingamist. Nii et võiks ikka minna nagu vundamendi juurde ka selle asemel, et kiruda korstna ülemisserva mida tahetakse nüüd siniseks värvida. Vaadake, mida teeb vundament. Lugesin veel ühe pealkirja kohe hommikul. Karl Kase. Valima võiks lubada vaid vaimse võimekuse testi alusel. Niimoodi siis kirjutas politoloogia magistrant, ei hulga huvitavaid näiteid, igavesti vahva pikk jutt oli. Aga üle kokkuvõtte ei ole siin tõepoolest midagi öelda. Ja ka kandideerida võiks ikkagi IQ testi korralikult ja ausalt kirjutatud eluloogirjelduse ja loomulikult riigi eksami tulemuste järgi, sest ei ole mõtet minna Toompeale imestama populaarteadusliku loengu ajal, et ah, niimoodi kirjutataksegi riigi eelarve. Nüüd ma sain ka teada, kas see kirjutatakse kokku või lahku. Jah, eks me ise oleme valinud, ise oleme süüdi, ise oleme teinud, ise kirume, ise avaldame meelt, ise saame peksa ja muide ise peksaame ka, nii et kõik on korras. Eile oli veel üks naljakas moment. Kamraad Soomes saatis lingi, see oli, vist oli TV3-es, kus Valdo Randpere hüppas kenasti peale Martin Helmele ja pehmelt öeldes sai ise nagu tuppasitund kass. Jättis muidugi mulje esimese hooga nii mõnelegi, olin siin paari kolme inimesega kirjavahetuses, et Randpere läks mütsiga lööma, ütlen lohutuseks, ei läinud, see ongi tema tase, kõrgemale ta ei küüni. Ja kurb, aga nii see on, samas võib öelda, et pendeldab teine ikka päris vägevates ringkondades ja jätab muljet, noh, niisugusest, teissugusest, kolmandasugusest. Nädalavahetusel tuli ka üks huvitav kiri. Huvitav sellepärast, et see kiri on üllatavalt mõttetihe, vaatamata nüüd sellele, kas need mõtted meeldivad või ei meeldi. Ei mäleta mina, kes ütles, et intelligentne inimene on see, kes suudab edasi mõelda ka neid mõtteid, mis talle ei meeldi, mis ei sobi tema iseloomuga. Hiljuti olin siin koos ühe seltskonnaga, kes kategooriliselt keeldust ühest konkreetsest punktist edasi mõtlemast ja siis ma sain aru, et ikka see, mis öeldakse, et mõistusega usu vastu ei saa, on õige. Nad keeldusid kuulmastki argumente ja loomulikult oli punn ees kuulmisel, nägemisel, tunnetusel, sest nemad on niisugused inimesed, et teavad täpselt. Aga kirja juurde. Kirja hakkab väga ilusti, muidugi lugupeetud Margus Leepa herra ka veel ja nii edasi. Ja siis tuleb esimene lause, mille puhul tahaksin kohe natukene vahele ka turgata. Kuulasin 23. aprillil teie lõunatundi koos Tiit Madissoniga. Tähendab, ta istus koos Tiit Madissoniga ja kuulas lõunatundi. See on muidugi hea ja huvitav, kuigi tõenäoliselt on siin see sama efekt, et sõin võileiba koos või ja leivaga. No igal juhul kirjutaja ütleb ja see pani mitte ainult mõtlema, vaid sundis ka mõned mõtted kirja panema. Ma tahaks loota, et Gustav Suitsu ütlus, jäägem eestlasteks, kuid saagem eurooplasteks, mis on meid kõiki inspireerinud vabadusele ja iseseisvusele, oli öeldud spontaanselt ja siiralt. Ometigi teine kuulsus, Sir Winston Churchill, hoiatab meid, et kui poliitikas või avalikus elus on midagi toimumas või toimunud, siis võib kindel olla, et see oli nõnda planeeritud ja ma pigem usun tema väidet. No kes tahab, võrdlem nüüd neid kahte lõigukest ja saab ise aru, millest kahtlused ja millest jutt. See tähendab, et kõik protsessid on juhitavad. Seega, Toomas Hendrik Ilvese kohaselt ka Gustav Suits kogu tema luuleandele vaatamata võis enesegi teadmata olla kasulik idioot. Niisiis, viimase aja sündmuste valguses mulle tundub, et vabaduse ja iseseisvuse ideed on see tõhus osa iidsest lahutaja valitse tehnoloogiast, mida kasutatakse funktsioneeriva terviku lammutamiseks, mille eel meid õpetatakse mitme põlvkonna jooksul seda vihkama. Meie puhul selleks vihkamisobjektiks oli Nõukogude Liit ja üldse Venemaa. Ja Stalin. Ja nüüd Putin. Aga lähme siit edasi. Tagantjärele targana tundub, et herr Madison ja teised vabadusvõitlejad neile endilegi adumata töötasid globaalsete sotsiaalparasiitide kava teostamiseks. See poleks nii olnud, kui Eesti oleks saanud jääda iseseisvaks ja Soome moodi neutraalseks. Aga eks paljud veel mäletavad, et enne Euroopa Liiduga ühinemise hääletust vähesed arukusele üleskutsuvad hääled uputati kinnimakstud Euroopa Liidu pooldajate segakoori poolt ja oma vabadusega me olime jälle sunnitud tantsima rehapulkadel. Herr Tiit Madisson ütles välja mõtte, et iseseisvuse algusega algas meie rahva välja suremine. Mida see meile tähendab? Meie poolt kõvasti tagasõimatud Nõukogude Liit oli siiski meie rahva kasvuks ja arenguks palju soodsam keskkond, kui seda on praegune Euroopa Liit. On see juhuslik või on see plaanipärane? Nüüd me teame vastust ka sellele küsimusele. Mida teha? Õige oleks meid kavalalt kohustustega ja võlgadega koormavast, röövivast Euroopa Liidust välja astuda. Õige oleks meid sõtta, ehk enesetapule tõukavast NATO-st samuti välja astuda. Ideaalsel juhul peaks püüdlema iseseisvuse ja suveräänsuse poole, aga vaevalt, et kaugele ulatuvate geopoliitiliste huvidega meie suured sõbrad meid vabaks lasevad, kuigi välja vahetatud valitsusega Toompeal peaks seegi võimalik olema. Samuti vaevalt, et Vladimir Putin hakkab siia sisse tungima, kuigi selline areng oleks meile olemasolevast olukorras siiski parem. Ja seda isegi geneetika seisukohast. Tõsi küll, meie rahvuslik uhkus saaks selles protsessis kõvasti haiget. Aga kas me siis eelistaksime minna surma jutumärkides sõprade eksisteerimise mõnetise pikendamise nimel, või aksepteerime fakti, et meie ja meie idanaabrid oleme geneetiliselt peaaegu identsed ning igasugused antagonistlikud huvid meie vahel puuduvad. Vahe vaid keeles ja maailma vaates, aga põhiväärtused on samad. Nii meile kui ka neile tõde, õiglus, loovus, ausus, vastastikune abi, lahingus mitte allaandmine, on vaieldamatult tähtsad. Kas see ei viita see asjaolule, et me oleme kuulunud juba iidsest ajast ühte tsivilisatsiooni? Ka meie soovime samu asju ja lihtsalt soovime elada. See peaks olema täiesti võimalik teineteist mättasse löömata. Uhket ja hääd olemis saab nautida ainult elus eestlane. Vastane meil kõigil on üks ja sama, ainult et meiega hetkel on veel kasulik flirtida sel ajal, kui meie idanaabritele, kes on lõpuks jõudnud äratundmisele, kes tegelikult on inimkonna vaenlased, juba näidatakse hambaid. Mind ei pea uskuma, aga kui lugeda Sioni tarkade protokolle, minu võitlust, pigem seda vanemat raamatut, maailma uut korda, Holokaust, 20. sajandi masendavaim vale ja orei voloti sulest rott inimesed või inimrotid, noh pealkiri on krõssaljudi, siis ka kõige kangemast mitteuskujast lugeja leiab, et tegelikult kõik raamatud on kummalisel viisil omavahel kooskõlas. Ilmselt nad kõik kirjeldavad üht ja sama probleemi ja sellest, kuidas me selle probleemiga tegeleme, sõltub meie ellu ja kestma jäämine. Aitäh teile suurepäraste saadete ja tähelepanu ees siira lugupidamisega veel üks agent. Jah, mõte langeda uuesti Venema võimusesse on vastik ja võigas. Lõpud lõpuks, eks see nõukogude võimule meeles paljudelgi vanematel inimestel, noh, kas noored sellest midagi teavad, nende ees on lahti kõik teed, aga samas kumab siit välja ka see, et kas eestlased on ikka võimelised rahvana, rahvusena, riigina või kui eestlane või muul viisil kestma jääma siin planeedil vabaduse tingimustes, kui neid ei pressita ühte kokku keskpõrandale kokku, nii nagu nõukogude võimu ajal, kus regulaarselt olid ka laulupeod, kus pressiti uuesti seda rahvakildu kokku, et nad saaksid pisar silmas laulda viimast laulu. Praegu kommertsi tingimustes me võime ju neid üritusi teha ka tihemini, aga eks seda lahjemad nad ole. Kuidas edasi? Kui me ise päriselt nagu ei taha midagi teha selle heaks, et jääda kestma seista kaljuna, nagu vanal ajal öeldi, siis võib ju tõepoolest lasta pressida kokku ja säilitada kunstlikult. Aga kas selgi on mõtet, sest kes saab santi sundida, kui sant ei taha hopakki või padespaani tantsida? See on igavesti keeruline küsimus. Samas muidugi see maailma valitsemise kava, jah, pole midagi parata. Ükskõik, kust sa ka ei vaataks, ikka tahetakse luua eliiti ja alati võib öelda, et ei, kui see kütuse hind ikka tõuseb, siis nemad ei saa ju enam juustu osta. Või õigemini juustu sarnast või juustule peaegu sarnast või juustu laadset toodet, mille tulemusel ühel hetkel konstateeritakse taas, et levinud on uued arenenud maailma massirahva haigused, igasugused allergiad. Nädala vahetusel rõõmustati siin, et eesnäärme vähi, arvukus on kasvanud tublisti, mis võimaldab taas turule paisata igasuguseid medikamente. Võta sisse urinal ja sul tuleb purinal või umbes taolist. Jah, inimene on mõeldud enamalt jaolt selleks, et olla substraat päris inimesele. Just see sama alma mater, mida tegelikult elusast peast süüakse, mida tarvitatakse, mida sõtta aetakse. Ja kui see kiri ka rääkis, kui sarnased me oleme oma idanaabriga, noh, võime olla küll, sellepärast, et rahvad on enam vähem, et kõik sarnased, aga siis tuleb mingisugune kuradi hull juht ja ütleb, et ei, see naaber rahvas, nemad on inimsööjad, nemad tahavad meile kallale tulla, võtke kõik kaikad kätte ja lähme, anname neile ennetava vastulöögi ja lähebki lahti, aga enne seda, antke ära oma viimased püksid, sest riigil on pükse palju vaja, mina lähen jalgratta, aga sõitma näeb üksi tagumik võibki läbi kuluda. Teie, noh, igasugused mupudu jupud, korjake nii kaua rahval püksid ära, sest püksata riik ei ole. Midagi väärt püksata rahvas, see on teine asi, siis saab neile humanitaarabi kerjata. Täna meil, nagu me kõik teame, 8. Rajab 1436 või 27. aprill 2015, ehk siis 8. juur 5775 või 27. soe 10228 või juuliuse päev number 2.457.141. Ja tahad või ei taha, ajalooline päev. Hans Erdel ostis 18 000 hõberubla eest päriseks Roobe mõisa. Tema sai seega esimeseks Eesti talupojast Rüütli mõisa omanikuks. Aasta oli siis 1867. Ja näete, äritehing jääb meelde, kuidas tema selle varanduse kokku ajas, see on ise küsimusega ei teagi. Kindlasti kõrtest kubu korjatakse ja nii edasi, aga eks eesmärk pidi ka olema. 1918 Adolf von Seckendorf, kindral muide, tühistas oma esialgse loa ja andis käsu loodava Eesti rahvusvägede organisatsiooni, mille ülemaks pidi saama kindral major Andres Larka likvideerimiseks. 1933. Nimetas Adolf Hitler Rudolf Hessi oma asetäitjaks parteis. 1999 avastati Põlva lähedalt salaviinatehas, mis varustas maapoode. 2007 valitsuse korraldusel demonteeriti Tõnismäel asunud pronkssõduri ausammas. Samal ööl vabastati Tõnismäe ärgiosk täielikult ja paljud kauplused osaliselt fašismist, mille lõpplahenduseni loodeti jõuda Woodstocki pubi purustamisega, mis aga ebaõnnestus. Aktiivsed kaitselahingud ja nii edasi. Hommikul jätkunud erakorralisel istungil otsustas valitsus hüvitada omanikele kõik kahjud, mida tekitasid Tallinna kesklinnas 26-27. Aprillil vandaalitsenud korrarikkujad. Samuti hüvitab valitsus väidetavalt, noh niimoodi öeldi siis, Tallinna linnale kõik korrarikkumiste tagajärgede kõrvaldamisega seotud kulud. Oli jah hull üritus, mis näitas veel kord, noh, mida ta näitas, eks seda seletame võibolla mõnikord hiljem siis, kui hakkab midagi ka selgemat välja kooruma. Seni võite lugeda Tiit Madissoni aprillimässu lugu, kellel on. Ja eks sealgi ole tausta avatud niipidi ja naapidi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud korraga kaks. Tegeles nii, et tundub, et ma ise ei mahugi enam siia kuidagi pidi ära. Siin on matemaatilise kirega Märt Riiner ja meile juba enam vähem vana tuttav Andro Roos lõunatundide läbi. No Märt Riiner on ka lõunatundides olnud, aga harvemini. Ja seega võiks täna võtta ette niisuguse kena teema nagu maks ja seda mitte selles mõttes, mis doktor Vassiljevile meeldiks, vaid selles mõttes, et meile pannakse mutki maks ja maks ja maks ja maks ja taes tahtmata meenub Moorits. Mida me siis meie tänasest maksusüsteemist tõdeda võime? Me võime tõdeda, et praktiliselt kõik on maksustatud erinevate nimede all ja selleks, et me suudaksime makse maksta, tuleb meil pidevalt raha juurde laenata ja näiliselt olla võlgadeta või kuidas seda mõista härrased, kumb teeb otsa lahti?
No, teen otsa lahti, olen võibolla harjunud rohkem. Maks on jah, siukene imeline asi, et põhimõtteliselt kui me lähtume sellest definitsioonist või printsiibist, et riik on kodanike kokkulepe, riik on kõige kõrgem ühistu, kõige kõrgem omand, mis saab ühel riigi kodanikul olla ja me kõik tahame ennast riigi kodanikeks pidada, siis põhimõtteliselt jõuame sinna maani välja, et maksu peaksime koguma selle jaoks, et oma ühiselu ilusti siin riigis korraldada. No eks algselt on ju see mõte ka olnud, kui me läheme tegelikult natukene kaugemasse aega, ütleme siis pärast vabadussõja aega või õigemini vabadussõda käis just siin, siis üks esimesi otsusi, mis asutav kogu vastu võttis, oli põhimõtteliselt, no ütleme, maareform, ühenduses sellega ka maamaksu kaotamine igavesest ajast igavesti. Ja põhjendus oli sellele see, et eestlane on oma maa mitu korda verega, rahaga, teoorjusega kõigega välja ostnud ja ei ole mõtet enam rohkem siis siukest maksu koguda, ei ole mõtet enam veel kord seda maad välja osta. No, siin ongi nüüd küsimus ka õigusteadlastele, et kas meil on täna Eesti Vabariigi puhul tegemist siis õigusjärgse Eesti Vabariigiga sellepärast, et asutav kogu oli ju täiesti seaduslik Eesti Vabariigi parlament ja minu teada mitte ükski, ütleme, seaduslik kogu Eesti Vabariigis ei ole seda otsust ümber muutnud ja kui ka oleks tahtnud muuta, noh, võib väita seda, et Riigikogu ju kehtestas selle maamaksuseaduse, siis huvitav oleks teada, et kas siis tõesti see minevik on ära kustutatud, et eestlane enam ei olegi siis verega ja rahaga ja teoorjusega seda maad välja võidelnud. Ja tegelikult sealt saabki see asi kõik alguse, sellepärast, et kui inimene tahab olla iseseisev, no siis põhimõtteliselt võib öelda seda, et ta saab asutada oma ettevõtte, ta saab näiteks osta endale talu, saab majandada nii nagu tahab, ta ei pea isegi, noh, mitte midagi seal müüma, kaubandus osalema, et ta võib olla nagu selle, noh, ütleme, kõige parema liberaalse põhimõtte juures, nagu siis jukene ise majandav ja ise olev. Aga tegelikult on see meie tänase maksusüsteemi juures juba sellepärast võimatu, et inimesele kehtivad igasugused sellised asjad nagu näiteks maamaks, igasugused aksiisid, taolised asjad, mis tähendab seda, et riik ju nende aksiiside maamaksude tasumist ei aksepteeri näiteks, noh, minu pärast kartulites, nii nagu näiteks Itaalia ja alles hiljuti hakkas aksepteerima ka näiteks kunstiväärtusi, et inimestel ilmselt raha ei ole, aga maksukohustused on vaja täita. Itaalia valitsus on natukene selles mõttes aru saanud, et ei ole mõte, et siis nagu pigistada rahaliselt, et las inimesed toovad siis oma kunstiväärtused maksuametil ära. Noh, see on ka muidugi selline äraspidine loogika.
See lõpeks meie aladel ühe üleüldise nudistide rannaga.
Aga noh, fakt on see, et ei ole võimalik mitte kellegil oma nurgas pusida vaba mehe elu või vaba naise elu elada, vaid varem viljem tuleb mängu raha. Ja kui raha tuleb mängu, siis järelikult ei ole võimalik ka põhimõtteliselt ainult oma tööjõule toetudes midagi teha. Varem või hiljem tuleb palgata ka siis töölisi. Noh, kas või juba sellepärast, no need ole tegelikult töölised alati. Ka ametnikke peab ettevõtte palkama. Kas või juba sellepärast, et meie riik nõuab näiteks majandusaasta aruannete koostamist, raamatupidamist ja raamatupidamist.
Statistika!
No statistika veel peale, aga raamatupidamist on tarvis eelkõige sellepärast, noh, tühja need ettevõtte enda tasuvusnäitajad asjad ikkagi sellepärast, et saaks kontrollida, kas ikkagi kõik maksud on makstud, et oleksid raamatupidamised võrreldavad, et saaks teha statistikat ja et jällegi saaks teha seal ristkontrolli maksude õige laekumise osas ja võib-olla ka maksude planeerimise osas, seda kindlasti sellepärast, et kui miski ei ole veel maksustatud, siis põhimõtteliselt statistikat taolise asju kogutakse meie riigis ju mitte sellepärast, et noh, et riik vaatab, et näed, et seal on puudujäägid, siin on puudujäägid, et nüüd võtame vastu siis mingisugused otsused, anname mingisugust leevendust, muudame midagi, et noh, et need puudujäägid saaks parandatud, ei ole. Kui on puudujäägid, siis saab teha trahvi, saab ühesõnaga järjekordse tulubaasi, nagu öeldakse riigieelarves juurde. Nii et ühesõnaga see viib meid juba tööjõumaksudeni, mis tegelikult on seal sotsiaalmaks 33%, tulumaks 20%, kogumispensioni töötuskindlustused. See omakorda tähendab seda, et kuskilt taskust peab see tulema, kelle taskust see tuleb, tuleb lõpptarbija taskust, järelikult ettevõtja peab toote hinnale juurde virutama ka kõik need sotsiaalmaksud, tulumaksud, töötuskindlustus, kogumispensionid. Ja nagu sellest veel vähe oleks, põhimõttest ka käibemaks 20% ja saab kilus siuke kopsakas hind. Ja kui me täna räägime sellest, et on vabaturu majandus, kaupade teenuste vaba liikumine Euroopa Liidus, siis on ju tegelikult selge, et kui piirid on lahti, kaubad liiguvad vabalt, siis ei ole mitte mingisugust põhjust, miks peaks ostma kodumaist kõrge hinnalist ja võib-olla ka väikese kvaliteedilist toodangut, vaid ikkagi minnakse naabrite juurde, kus on soodsam isegi nendes tingimustes, kus transporti eest tuleb maksta. Ja noh, lõppkokkuvõttes jõuame ka tagasi ringiga nende samade aktsiisideni, sellepärast, et kui riigis midagi ei osteta, ostetakse naabrite juurest, on ju selge, et siis laekub siin ja naaber liidu vabariiki selle eelarvesse, tema elu läheb paremaks, meile jääb puudu ja sellepärast ongi tarvis mõelda siukste asjade peale nagu teemaksud, aksiisid, asjad ja nii nagu Eesti parima praktika juures kohane, vähemalt viimase 20 aasta jooksul, ega meie ei rakenda maksustamist nii nagu ütleme seda õpikutes on ikkagi traditsiooniliselt kirjeldatud, et maksu tuleks võtta eelkõige nagu võõrastelt selle jaoks, et oma inimeste elu läbi riigieelarve paremaks teha, vaid meie ikkagi maksustame siin Eestimaal eestimaalasi, see tähendab üksteist, võtame üksteise käest.
Märt, maksustamine on tore asi. Kui Eesti Vabariik startis, nüüd viimase selle iseseisvumise ka, siis nagu võlgu ei olnud. Siia jäi maha igasugu padajanni, mida tehti rahaks, rikastuti ja siis hakkas kasvama riigi võlg. Siis hakkas kasvama maksukoormus, mõeldi välja uusi makse, aga see ei jää ju igaveseks nii.
Sa mõtled nüüd välisvõlga või makse?
No ma mõtlen, et maksud peaksid nagu aitama kustutada välisvõlga.
No jah, aga võt see probleem ongi siin selles, et kui see välisvõlg pidevalt kasvab, siis milliste maksud arvelt ta ükskord siis peaks nagu ära tasuma ennast, et kui üks kõver läheb ühes suunas ja teine kõver teises suunas, siis need seal ei ole seda võimalik kunagi ära tasuda ja no see maksude mõte võib olla tõesti ühe nurgalt või vaatenurgalt võib mõelda seda, et peaks nagu siis välisvõlga siis ka ära tasuma, aga samas kui see riigiaparatuur või siis maksulaekumine niivõrd väheneb, drastiliselt väheneb, ega siis ei ole ju võimalik seda välisvõlga ära tasuda. Meil on see probleem, et ametnike armee suureneb, see tähendab seda, et kuskilt tuleb raha leida, tuleb raha juurde laenata nende töötasude jaoks. No see on sama, mis tegelikult ettevõtluses on, et kui tal seda alg startikapitali ei ole, siis ta peab selle laenama. Ja selleks, et seda laenu ja intresse siis teenindada, selle jaoks ta peab siis oma toodangut nii palju siis mingis X mahus tootma, aga selle jaoks, et ta seda X mahus toota saab, selle jaoks ta peab tegema Y mahus kulutused ja kui need oma vahel ei kunagi ühele pulgale ei satu, siis tegelikult ongi alati see olukord, et X on suurem kui Y ja ei jõuagi kunagi sinna null punkti või null seisu, nii et...
Aga sinna me praegu sõidame, sellepärast, et nagu ma aru saan, maailma riikide kogu võlg oli eelmise aasta viimase päeva viimase minuti seisuga 289% maailma SKP-st. Ja üle ainult küsida, kellele see võlg on, kas see on ehtne võlg või on see vuhvel võlg. Nagu ma tahaksin küsida ka, et kulla hind kõigub ja pörsid muud kui juhavad, kas pörsid kauplevad kullaga või legendiga kullast ja kulda tegelikult ei ole isegi 50% sellest, mida ostetakse ja müüakse. Kus see bluff lõpeb ja lõppude lõpuks, kuidas ma saan olla rikas, kui ma olen rikas ainult näiliste ressursside poolest, et no paperite järgi mul on siin Eestis oma krundi peal 6 miljonit tonni kivi, süt, kõrge, kvaliteediline ja poha rääkimata muudest asjadest, aga see on börsi bluff.
No selle peale võib öelda, et hea on see mees, kes lubabki, eks ole.
Et, see on pime usk.
Ja see on pime usk muidugi, no. Aga põhimõtteliselt terve meie ettevõ... või terve meie majandus suuresti baseerub igasuguste lubaduste baasil, sest selge on see, et meil ei ole nii palju kaupu ja teenuseid võimalik siin lähiajal küll toota, et neid kõiki võlgu ära maksta ja no see tõttu peabki lubadusi siis andma, et ma annan siis mingisuguse X aja pärast, toodan nii palju kaupu ja et suuta neid võlgusid siis ära maksta, aga kui midagi muutub, siis võib tekida selline olukord, et raha läheb pidevalt juurde vaja ja ega see selles mõttes selliste lubaduste andmine, noh, ega kui seal katet taga ei ole, siis jääbki lubaduseks ja noh, ega tegelikult seda on ju näha ka maailma majanduses, tehakse suuri korrektuure, seal tuleb mingisugune kriis, eks ole, siis kuskilt võetakse nullid tagant ära või kirjutatakse juurde, aga vaatad, mis nagu igapäeva elus muutub, väga palju ei muutu. Aga samas nagu näiliselt on siis kas võlad oluliselt suurenenud või oluliselt vähenenud, üks ta puha, kui ta pidi see korrektuur siis on tehtud.
Lisaks on meie kaela peal veel ettevõtluses niisugune asi nagu riigile osutatavad teenused, mille maksab kinni firma. Mis need on siis? Eelkõige muidugi igasugu kuradi aruannete koostamine statistikale, ma ei tea, mingitele autoritele, mingite reklaamide deklareerimine, seda peab tegema firma tasuta, kuigi teoreetiliselt, kui riik paneb sulle kohustuse, mingi seadus nagu ütleb, siis annab riik ka vahendit. Palun, ma teen kõik selle statistika eraldage mulle selleks üks keskmise palga mahus summa iga kuu koos vastava maksuosaga ja ma panen teile kirjutama inimese statistikat, kui te ei taha seda oma kontorisse palgale võtta.
No vaat, ja siin on see küsimus, et riik tegelikult ütleb sulle vastu, et noh, aga mina luban sul tegutseda, ma loon sulle nii-öelda selle ettevõtluskeskkonna ja loon sulle seaduse tingimused. Oot,
see on juba solvav, see ei ole ettevõtluskeskkond, vaid see on ellu jäämiskursus enamalt ja on. Need on kaks erinevat asja, üks on keskkond, kus sa teed endale tuult, võtad kerge Martiini, lähed teed mõne kasuliku toreda asja ära, siis kirjutad luuletuse ka. A teine asi on see, et kui teie ei tee nii, nagu meie praegu siin kirjutame, siis paragraaf selle alusel me võime kohaldada teile sunni raha kuni 3600 eurot ja niimoodi üle päeva, kuni te hakkate aru saama, et lihtsam on hakata meie heaks tasuta tööle, kui maksta sunni raha.
No vaat, see on tänane olukord, eks ole.
Aga... Kes arvad, et homme läheb paremaks?
No, siin riigis küll mitte.
Me oleme 20 aastat vaeva näinud, et saavutada tänane olukord.
on siis hästi läinud?
Oi, hästi on välja tulnud päris estega, millet on olla.
Et no tegelikult mina tahaksingi välja tuua siin näiteks selle Tallinna reklaamimaksu ja kes ütleb seda, et ma siin nüüd Tallinna linna peale maha kukun. Ei kuku, lihtsalt printsiip on täpselt sama, lihtsalt täna Tallinn võtab seda reklaamimaksu, sama hästi võiks seda võtta riike, eks see kõik on üks süsteem puha, nii et ma siin kuidagi ei vastandaks Tallinna linna ja Eesti riiki, vaid tooksin välja selle maksusüsteemi absurdsuse. No näiteks Tallinna linn kogub kohaliku maksuna reklaamimaksu ja põhimõtteliselt tõlgendatakse ka juba sellised elementaarselt viisakusi, nagu oled oodatud, tere tulemast, fraase ka siis reklaamina, see tähendab siis seda, et selle pealt peaks maksma maksu. No võtame siin Nõmmel näiteks Von Gleni restoran, kus siis ilusti Tallinna ettevõtlusamet, see on ka niimoodi nagu George Orwellis oli selles 1984, siis rahuministeerium, sõjaministeeriumi asemel, eks ole, ja kõik siuksed vastandlikud nähtused, et samamoodi on see Tallinna ettevõtlusamet, mis tegelikult on ettevõtluse suretamise või ettevõtluse hävitamise või ma ei tea, kuidas seda nimetada.
Takistamise. Ütleme neutraalsemalt. Ja mitte amet, vaid vahend. Sest volikogu on talle selle lolli kohustuse pannud.
No täpselt nii. Aga ettevõtlusel igal juhul ei ole seal midagi pistmist, mis tähendab ettevõtluse arendamisega, kui keegi niimoodi nimest võib välja lugeda. Ja noh, ühesõnaga pandigi siin näiteks samale Von Gleni restoranile ilusti reklaamimaksu tasumise kohustus. Ja mis on asja tulemus? Asja tulemus on see, et elementaarne viisakus on eemaldatud põhimõtteliselt LED ekraani pealt. Ta on ainult menüü, sellepärast, et see on reklaamiseadus järgi maksuvaba. Ja teine on siis see, et seal ukse kõrval oli ilus sükkel suur silt, mis oli ka Von Gleni logodega ja oled oodatud, oli sinna peale kirjutatud ja midagi oli võib-olla veel. Nüüd on ilusti kilega kinni tõmmatud ja minul on nagu küsimus, et huvitavad, kas siis linnapilt läks nüüd ilusamaks, kas meie ettevõtlus läks nagu mitmekesisemaks, kas kõik läks nagu säravamaks, ilusamaks, pidades silmas näiteks turismi, et kas turist tahab nüüd väga rohkem käia siin, imetleda meie ilusaid kilekotiga kinni tõmmatud.
Aga esimene plankusid. Süüdistus oligi selles, et see on suunatud üldsusele käibe suurendamise eesmärgiga, mis on välja kannatamatu juba ennetavalt, nagu ma aru saan.
No aga käibe, muidugi ma saan aru, et nad mõtlevad nii nagu seal Kuldvillaku saates, need poliitikud olid, kes Churchilli sitaati valesti tõlgendasid või mäletasid ja ütlesid seda, et õige riigimees mõtleb üks päev ette, noh tegelikult Churchill ikkagi ütles seda, et 100 aastat, sajand. Nii et noh, põhimõtteliselt jah, et käibemaksust vist mingit osa ei laeku riigieelarvest linnaeelarvesse, et seda kõik, kui nad muidugi jah, mõtlevad niimoodi, et tühja sellest, et meie huvides pole, et käive suureneks, aga järgmine käik on ju tegelikult see, et kui suurem käive, siis on ka tarvis rohkem töökäsi, siis tuleb maksta rohkem isiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja vaat sealt juba laekub ka linnaeelarvesse. Ja küsimus on tegelikult selles, et kui jätta reklaamimaks võtmata, ettevõttel läks raha rohkem kätte, saaks osta võib-olla rohkem toorainet, teha midagi ilusamaks, võib-olla panna see raha sellesse, et tuua turistid näiteks siis rohkem külastama, teha kõik ilusaks fassaadid asjad, et oleks rõõm tulla klientidel, saada rohkem raha, suuremat käivet, maksta töötajatele rohkem palka, tuleks riigieelarvesse, tuleks linnaeelarvesse ja tuleks ilmselt rohkem kui nagu see, et lihtsalt reklaamimaksuga pigistada ettevõttel kõri kinni ja siis nagu ongi kööga. Ja tegelikult täpselt samamoodi ma ikkagi tahaksin rääkida sellest aktsiisist, kuigi sellest on ka väga palju räägitud, aga minu arust ei ole ühte olulist majandusteaduslikku aspekti selle asja juures välja toodud. See on nimelt see, mida mina küll üliõpilasena nagu loengutel kuulsin. Ja nüüd millegi pärast professorid ei taha mitte kuskil seda sõna võtta või neil ei lasta võtta. Või lastaks ikka tegelikult nad õigustavad seda, kuigi nad loengutes toovad hoopis vastupidise välja. Ja see on nimelt see, et ega siis ühe maksu või aktsiisi või ükskõik, kuidas me seda nimetame, suurendamine ei taga seda, et seda hakkab rohkem laekuma. Siin ei saa teha sellised lineaarsed arvutusi, et paneme maksu kolm korda juurde ja et siis hakkab kolm korda rohkem tulu tulema. No ei hakka ju sellepärast, et kuskil on nagu mingisugused loomulikud piirid. Loomulik piir on näiteks see, et inimesel lihtsalt ei ole raha. Kui ei ole sissetulekud, no näiteks ütleme sissetulek on 1000, praeguste maksudega läheb ära 500, kommunaalide peale läheb ära teine 500, järgi jääb null kasum, noh, kui sinna aktsiisi veel juurde määrata, kus siis see aktsiisi raha peab tulema. No eks ta peab siis sealt tulema, et kas keegi tarnja lastaks üle selle ettevõtja algatusel või siis põhimõtteliselt jäetakse mõni olemasolev maks maksmata või midagi taolist. Nii et ühesõnaga ega siis laekumisi kuskilt juurde ei tule, võibolla see laekumiste jaotus muutub, et aktsiisi tuleb rohkem, aga ütleme jälle tulumaksu, sotsiaalmaksu tuleb vähem, mis annab loomulikult jällegi, ja, ütleme seadus järgi aluse maksukontrolliks ja ühesõnaga täiendavate koormiste peale panemiseks. Aga noh, see ka ei aita sellepärast, et noh, see tuleb ju ka kuskilt võtta ja ka kuskilt nagu juurde tulemas ei ole. Nii et noh, tegelikult küsimus on selles, et alati mingisuguste hindade või maksude või aktsiiside tõus lõppkokkuvõttes on selline, kuidas seda nimetatakse, parapooliks või see on aga selline sirge või kõver, mis nagu tõuseb ja siis väikene mäekene munamägi on nagu üleval ja siis hakkab ilusti allapoole minema, et mida
suurem on. Said või?
Ei, see on parapool.
See on ikka parapool. Jah, selline mäekujuline asi, et algab alt, läheb üles, seal on nagu siis see optimum punkt, eks ole niimoodi, ja siis läheb alla tagasi, kuni ta uuesti nulli vajub. Et nii, et kui midagi nagu lõputult tõsta, siis ega sellest nagu lõputult kasu ei tule, et maailm on suletud süsteem.
Aga samas elu läheb edasi ja eks need mõõnad peavadki tulema. Kui vaadata praegu siit kenasid otsusid, et meie nüüd tõstame seda ja langetame teist, Märt, see matemaatiline mõtlemine, millegi pärast mul on niisugune tunne, et nad arvavad, et kui nad liidetavad, paigutavad teise järjekorda, et nad saavutavad tulemuse summas. Tegelikult selle tehinguga on võimalik saavutada tulemusi, aga ainult aja teljel oma väljaminekute ajastamisega, mis lõptulemusel peavad andma konkreetse summa kokku, aga sa pead maksma neid õiges järjekorras, muidu sul tekib takerdus ja sa ei saa neid makstud. Praegu eeldatakse, et kui nüüd vähendada palgamaksja koormust maksude osas, siis hakkavad palgad suurenema. Minu meelest ei hakka, sellepärast, et kui palgamaksja ei pea nii palju tehinguid tegema selle sama baasil ajateljel, mida ma praegu kirjeldasin, siis ta saab oma tegevust natuke laiendada ja ta jätab palgad südame rahuga samaks. Midagi ei muutu, ostujõud ei suurene inimestel, mis tähendab tegelikult seda, et see tegevus on suhteliselt mõtetu. Heakene küll, ta võtab võibolla ühe inimese veel palgale, aga see ei anna seda efekti ja mul on tunne, et kõik need maksud, maksumuudatused on mõeldud selleks, et tagada mingisugune kärnane status quo, et inimeste ostujõud ei tõuseks mingil juhul üle teatud piiri, et inimesed ei elaks ka psühholoogilises plaanis mingil juhul muretumat elu, kui nad enne elasid. Ja samal ajal väidetavalt riik õitseb negatiivses mõttes muidugi oma riigivõla kasvu kõige sellega, tähendab kogu see rahanduse tegevus tundub, ma ei oskagi seda millegagi võrrelda, see on nagu kummit. Mis on oma aja ära elanud ja milles see veel usutakse? Või mida?
Ja võt, eks see on selline väga lai küsimus. Ja
maailma võlg on lõhki.
Ja seda kindlasti, sellega ei ole üldse küsimust. Aga noh, kui me tuleme siin tagasi selle ettevõtluse ja maksustamise juurde ja võib-olla analüüsime natukene seda poolt ka, et tänane poliitika või noh, valitsuspoliitika on suuresti välja kujunud selline, et kogu need kohustused siis lajatame ettevõtjate kanda. Noh, ühelt poolt on siis need igasugused aktsiisimaksud, teiselt poolt on tööjõumaksud, mida tuleb tõsta. Kui valitsussektor ütleb, et ettevõtjale ette, et võt, miinimumpalk on selline, eks ole, siis kuskil tuleb see raha ettevõttel siis leida, kas ta siis laenab selle juurde või jätab kellelgi maksmata, riskib mingisuguste muude trahvide või noh, mis iganes sanktsioonidega. Ega siis noh, ettevõtja peabki leidma omale võimalusi, et kuidas siis konkurentsis püsida ja kuidas oma neid tööjõukulusid seal ära maksta, sest samamoodi nagu rääkida sellest palgakasvust lõpptarbijale või siis sellele töötajale, kes hakkab oma kaupa teenuseid ostma. Ühelt poolt, kui ta saab seda lisaraha juurde, siis see tähendab ettevõtjale ka seda, et tema tõenäoliselt peab oma toodangu hindasid tõstma ja minu mõelest ainukene, kes siin võita saab, on valitsussektor, sest maksud kasvavad, aga samas ostujõud tegelikult tõenäoliselt väga palju ei suurene, sellepärast, et kõik kaubad teenused on kallinevad umbes sama kiirusega või isegi kiiremini mõnel juhul, kui see ostukorvi suurus või noh siis ostujõud, kuidas iganes seda nimetatakse ja sisuliselt vaatame seda ostukorvi, see sisu on põhimõtteliselt sama, mis ta võibolla oli siin 5 või 10 aastat tagasi, sildid on natukene muutunud, tuleb seal siis mõni, ma ei tea, ökomärgistus juurde või mis iganes silt sinna, aga samas see ostukorvi maksumus, kui me hakkame võrdlema näiteks kas või enne eurotulekut, oli kordades odavam, aga nüüd on siis põhimõtteliselt enam vähem üks ühele, siis kui krooni ajal ostsid seal 20 krooniga ostukorvi, siis nüüd ostad 20 euroga, noh enam vähem. Ja see näitab tegelikult seda, et kui see palgakasv tuleb, siis tõenäoliselt see ostukorvi mahtuvus meie Eesti riigis jääb samaks või tegelikult ka väiksemaks. Aga mis siis tuleb juurde on need maksud, mis valitsussektorile tegelikult summa summarum siis suureneb sisuliselt. Ja noh, tegelikult need ongi need kohad, et siis kuskil tuleb leida siis raha selle katteallikaks, kas siis inimesed lähevad rohkem siis valitsussektorisse tööle, siis tähendab seda, et valitsussektor peab kuskilt need katteallikaid leidma, kas ta siis jutumärkides siis efektiivistab seda maksu laekumist, teeb rohkem kontrolle. No mingil maal on kindlasti piirid ees, mina ei kujuta ette, kus maalt see piir jookseb, aga noh, tõenäoliselt mingisugune litakas peab üks hetk tulema ära, sellepärast, et selge on see, et sellises suunas siin ei ole pikaajalist arengut võimalik näha ette.
See on jah, kogu kirjelduse järgi täiesti loogiline ja samas. Kui järjest rohkem läheb inimesi valitsussektorisse või riigisektorisse või no ütleme laiapõhjaliste sektorisse ja toodab ikka vähem ja vähem ja vähem, siis tekib ju küsimus, kust me saame kartulit? See on põhiküsimus. Ja kas me suudame nii palju maksta toetust põllumehele, et tal oleks mõte toota kartulit ja toita seda sama laiapõhjaliste sektorit?
No mina kardan seda, et meie riigijuhid näevad seda, et tegelikult see maal elu ei olegi mõtekas, ehitame hoopis juurde maju, viime kõik sellisel kontoritööle ja ostame siis kartulid ja kõik muud siis mujalt riikides sisse, on ta siis Läti, Leedu, Poola või kust iganes odavamalt saab seda.
See ei ole ka loogiline, sellepärast, et Eesti ei ole ju see ainuke koht, mis omadega seal on, kuhu minna ei taheta. Kuidas on võimalik, et Läti saab meile kartulid müüa, siibulad, kurki, kaalikad, tomatid, kõike, võibolla, ma ei tea, mingisuguseid masinaid asju ja meie oleme nii kui loll linnu pojakene oksa peal, meie ei saa mitte millegagi hakkama ja väidetavalt meie müüme Lätile selle eest elektrit ja meie müüme seda ja teist. kas me seda tegelikult teeme või on need ka börsifenomenid?
No tegelikult võib ka olla ka need täiesti börsifenomenid, aga ma kujutan ette, et mõned laua taga istujad kujutavad ka ette, et meie peaks olema need nii öelda härrad, kes istuvad ainult laua taga, näppe mullaseks või käsi mullaseks ei tee ja selle jaoks on siis, kes siis põllu peal tööd rassib, selle jaoks on teised riigid rahvused olemas, kes siis kannavad ette kogu selle toidu siis nende härrade lauadele.
Kunagi oli laul Mulgimaal, seal on hea elada, nüüd tuleb varsti siis, et Mulgimaal seal ei saa elada või mis asja, Andro?
No, Märt mainis siin ettevõtluskeskkonda ja ma kirjutasin endale siin siuksed märksõnad välja nagu, ütleme, usaldusväärsus, bürokraatia, töötajad, välisturg, tooraine, krediit. Ja tõesti, Raigo Sõlg on ju seda teemat siin raadios ka käsitlenud ja ma ei tea, kas seal raamatus Ahvist kodanikuks vist seda käsitust nagu ei olnud, kui kaudselt on nagu ütleme need niidid olemas. Aga no küsimus on tegelikult selles, et kui nüüd riik maksustab ettevõtjat, siis tõesti ta peaks tagama ju ettevõtluskeskkonna, sellepärast, et me võime tõlgendada tänase vabaturumajanduse tingimustes, kuidas iganes me seda majanduskorda nimetame, ju seda, et riik pakub siis tõesti nagu ettevõtluskeskkonna teenust ettevõttele ja selle eest tuleb siis maksta kõik need igasad sotsiaalmaksud, tulumaksud, käibemaksud, asjad. No, kuidas riik saaks tagada näiteks usaldusväärsust ettevõtluskeskkonnas? Minu arust oleks see nagu täiesti elementaarne, et kui üks riik lubab oma territooriumil, oma registrites, kanda registrisse mingisuguse ettevõtte, siis see sama riik peab ju vastutama selle eest, et see ettevõtte on 100% usaldusväärne. Kui mitte sellepärast, et oma eestimaalaste vahel ei tekiks siin suhtluses probleeme, siis juba sellepärast, et kui näiteks Eesti registrisse kantud ettevõtte keerab mingisuguse jama kokku, siis sellega ta blameerib ju välismaailma ja Eesti vabariik, eks ole. Sellega ta muudab kõik need muud suhted, mis siis kõik öeldakse, et on vägevad ja kahepoolsed ja mitmepoolsed, ju täiesti nulliks. Nii et tegelikult see oleks elementaarne, et kui riik lubab oma äriregistris registreerida ettevõtte, siis ta peab tagama usaldusväärsuse. Ja selleks, et mitte see loosungu tasemele ei jää, siis küsimus on näiteks Saksamaas. Saksamaal on ju praegugi selline kord, no ma usun, et see ei ole päris universaalne, aga ütleme teatud juhtudel, kui üks ettevõte jääb teisele võlgu, siis ütleme riik tagab, ütleme siis selle võla välja maksmise ühel ettevõttel, et ei tekiks siukest maksujõuetuse spiraali. Eestis ju midagi taolist näiteks ei ole, kuigi tegelikult see oleks normaalne. Eestis lähtutakse sellest, noh, millest lähtutakse ka tegelikult üle Euroopa, et noh, et kui maksujõuetus tekib, et laseme selle areneda nii kaua, kuni see maksujõuetus jõuab, ütleme siis pankade ja pangahoiuste ja laenudeni, apute laenudeni, et siis nagu anname pankade labi, noh, ja pangaomanik saab selle labi kätte, ütleb aitäh, liigub edasi, aga reaalses majanduses ei muutu midagi. Tegelikult on ju palju õigem see, et kui probleem tekib, siis see probleem kohe lahendatakse ära. Kohe pannakse tagatised reaalsele majandusele, reaalsele ettevõttele ja sellega tagatakse ettevõtlususaldusväärsus. Samuti tegelikult ei tohiks ju olla midagi taolist, nagu täna kiideldakse, et tee ettevõtte poole tunniga, eks ole Eestis, et Eesti on kõige innovatiivsem riik. Vaat minu arust ei tohiks teha.
Ei tohi muidugi poole tunniga teed ettevõtte pärast, kurat 2 aastat likvideerid ikka ei saa hakkama.
No täpselt nii, sellepärast, et siin peab olema nagu pädev komisjon, kes üldse hindab, kas konkreetne inimene on võimeline üldse ettevõtet juhtima või ole. Siit jõuame edasi näiteks töötajateni, ka ütleme siis ettevõtte omanike koolitamiseni, mis peab algus saama tegelikult kutseharidusest. Noh, võibolla teatud kõrgetel tasemetel ka natukene peab olema akadeemilist haridust, aga peamine oleks ikkagi kutseharidus, ametikoolid, kus õpetatakse näiteks korralikult pagareid, keevitajaid, aga ka näiteks ettevõtte juhte, olema siis korralikud ettevõtte juhid, raamatupidajad, olema korralikud raamatupidajad. Noh, loomulikult võib öelda seda, et täna peal tehakse ka seda, aga tegelikult ei tehta, sellepärast, et noh, miks me
ei,
siis...
No muidugi ei tehta, jäin juba kinni selle peale, et kui inimene tahab midagi tegema hakata, siis tuleb komisjon, vaatab, kas ta saab seda tehtud. See tähendab, et kui mina, ütleme, kolmanda põlve haua kaevaja, tahan rajada oma erakalmistu ja hakata kaevama audu, siis tulevad mingisugused laiapõhjalised, kes elus ei ole labidat kätte võtnud ja vaatavad, kas minu liigutused vastavad euronormide kaartele ja numbritele, kui palju minu keha temperatuur tõuseb. Nad on eksperdid, nad on vinge palga peal.
Ei, tähendab, nii ei saa. Asi on tähendab selles, et kui me vaatame, siit me jõuame õiguskorrani ja kohtusüsteemini. Võibolla ma ei ole pädev nagu sõna võtma, aga ütleme...
Siin ei ole kohut vaja, siin tuleb endal tappa anda.
Inimesena, kes nagu ühe sõnaga puutub nende asutuste ja kõik kokku nagu selle õiguskorra ja selle süsteemiga. Ma ütlen nagu seda, et see kohtusüsteem on meil ajast ja arust. Meil on territoriaalsuse põhimõttel mingid maakohtud, ringkonnakohtud, ei tea, mis asjad, eks ole. Tegelikult see peab olema spetsialistide kohus, need peavad olema sellised noh, spetsiaalsed arbitraasi kohtud, see tähendab põllumajandusküsimusi, lahendavad ikkagi need, kes on eluaeg tegelenud põllumajandusega, ettevõtlusküsimusi need, kes on tegelenud ettevõtlusega, meditsiiniküsimusi need, kes on
tegelenud... Aga juriidiline haridus siin juures...
Ühesõnaga tegelikult tuleks kõikidele nendele tegelastele, kes väidavad, et nemad on akadeemilise taustaga, anda ikkagi baas teadmised juriidilisest, ütleme, asjaajamisest, õiguskorrast. Ja ma arvan ka seda, kuigi ma ei ole ise jurist, aga tähendab ühesõnaga suheldes juristidega, siin tuleb ikkagi välja see, et ega õigusfilosoofiast, ehk sellest, miks üldse meil on õigus tarvis, miks meil on seaduse tarvis, kus kohas need seadused alguse saavad, mis on loomuõigus, eks ole, mis sellest omakorda välja kasvab, kuidas ta on seotud, ütleme, selle positiivse õiguse, ehk siis selle, ütleme, formaalse seadusandlusega. Ega seda arusaamist ju ei ole. Võetakse kitsalt lihtsalt seda, et on seadus, seadus tuleb täita, kas see seadus on loll, kas ta on ebainimlik või inimlik, ka seda asja nagu ei vaadata, kas ta on reaalse elu kooskõlas. Meil täna vaadatakse niimoodi, et pannakse näiteks kohtunikule või mingisugusele riigiametnikule ette, kes on ka juriidiliselt väga kõrgelt haritud, võibolla see doktorikraadiga, noh, mingisugune taotlus, siis see kohtukaru vaatab selle asja läbi ja ühesõnaga teda ei huvita see, kuidas on reaalne olukord. Näiteks, et kas ettevõtte vajab kuidagi saneerimist, kas kuidagi vajab abi mingisugust, eks ole, vaid ta ütleb niimoodi, aha, dokumentid ei ole sul korras, järelikult mine tee uued dokumentid, siis me vaatame.
Siis on kõik korras.
Ja siis on korras, et siis võib näiteks ühte teist toimingut teha, aga see, kas reaalselt ettevõttel on tarvis näiteks oma tegevuse jätkamiseks ühte või teist, ütleme, juriidilist garantiid, seda nagu, ütleme, riigiametniku või kohtuniku juvita. Nii et ühesõnaga, kui me räägime ettevõtluskeskkonnast, siis me peame ka rääkima sellistest asjadest, et pädevad inimesed ühesõnaga otsustavad. No aga jõuame ka näiteks välisturuni, meil on siin mingisugune väliskaubandusminister, eks ole. Tõesti, õige, siuke minister peaks olema, aga see minister peab tegutsema selles vaimus, näiteks nagu vabariigal oli muna eksport või eksport, kus ühesõnaga munatootjad või tootjad koguti kokku, neile kehtestati ühised kvaliteedistandardid, ühine hinnakujundus ja ühesõnaga kõik see kasum, mis saadi, see nagu jaotati ühiselt ära kõikide vahel ja ka ühesõnaga see strateegia või ühesõnaga see tegevus, kuidas leida ostjaid välisturul, see oli kõik üks. Mitte keegi ei läinud, noh, ütleme, ise ja siis mingisugused separaat kokkuleppeid tegema siis need ostjatega, vaid ühesõnaga mindi ühe rusikana ja saavutati kõige paremad tingimused. Täpselt samamoodi on importiga. Importimisel peab olema ka täiesti riikliku kontrolli all minu pärast, kas ühistuline, poolühistuline või riiklik amet, mis tegelebki tooraine importimisega, mida me siin Eestis toota ei suuda või kaevandada ei suuda, mida aga meie tööstustel tarvis on, eks ole. Ja siit lõppkokkus jõuame krediidini. Et krediit peab olema ka tagatud, kui väike ettevõtja, keskmine ettevõtja, suur ettevõtja, noh, suurel ettevõtjal on nagu nii tagatud see, aga väikesed ja keskmised ettevõtjad tahavad midagi teha, siis tegelikult tuleb tagada sellega riiklik või poolriiklik krediit. Noh, näiteks nagu Vabariga tuli pikalaenupank põllumajandusele, eks ole, ka Eesti Pank, mis finanseeris Eesti ettevõtteid, Eesti Rahvapank, mis finanseeris seal, ütleme, ühistuid või ütleme, noh, taolised nähtused.
Jah, Andra, siin oli üks moment, kus sa tegid pisukese libastuse, mis andis võimaluse praegu üldistusega edasi. Minna libastus oli see, et lihtsalt sa eraldasid ühe lüli tervikust ja eeldasid, et see üks jada hakkab nüüd normaalselt tööle. Kui me vaatame ettevõtteid, minu pärast kas või ka riiki, saneerija seisukohas, siis kõigepealt tuleks ju uurida tingimusi, mis viisid ettevõtte või riigi sellesse seisu, ehk siis teisi sõnu tuleks vaadata, millis tee omavahel sobimatud tee, aga kehtivate seaduste järgimise tulemusel see ettevõtte või see riik lihtsalt ei saagi toimima hakata ja käitub nagu metsis tedremängus. Lärmi palju, aga tulemus null.
No aga siin me jõuame ikkagi selle juurde, millega ma alusin, ehk siis usaldusväärus, kuidas tagada nagu usalduslik suhe ettevõtjate vahel.
Vaata, usaldusliku suhte puhul ma löön sul ka kohe paugu siia vahele, et küsimus on selles, et kui sina oled ettevõtja, tahad midagi teha, ütleme, sa võtad kätte künnad, külvad, äestad, väetad, kasvatad, lõikad, peksad, küpsetad. Ja siis tuleb mingisugune riik ja ütleb, et sa oled teinud siin kümneid operatsioone, seega oled sa mulle võlgu, ma aitan sul nüüd kõiges selles, mis sul oli lahti saada ja kui naabril raha on, siis paneme su veel 5 aastaks vangi ka.
No, vaat just sellest ma räägingi, et küsimus on selles, et on 10. kuupäev ja on 20. kuupäev. 10. kuupäev, kui ettevõtti peab nui neljaks.
Katki ja koolera.
Palgamaksud maksma, 20. kuupäev, kui käibemaksu maksma ja siin hilineda ei tohi, sest vastasel korral virutatakse.
21%.
Intress, jah, täpselt 21%. Nii, nüüd... Mida siis teeb riik selle rahaga? Noh, riik tellib igasuguseid teenuseid, töid ettevõtjatelt. Nel samalt ettevõtjatelt, kelle käest ta võtab 10. kuupäeval tööjõumakse ja 20. kuupäeval käibemaksu.
Ja tagab ühesõnaga, kui ta võtab neid teenused või tooteid, siis ta tagab neile ka mõistliku kasumi riigilt, eelarvest, maksurahadest, mille eest tuleks ka kellelegi tappa anda.
Ideaalis tagab tegelikult see taga sellepärast, et meil on siukene printsiip nagu vähem pakkumine, et põhimõtteliselt pakutakse alla oma hinna ja ikkagi see äriplaan on see, et keegi tuleb üle lasta, kas siis riik või mõni alla hankija.
Pakutakse alla oma hinna ja siis endi on sõlmitud juba kokkulepe, et täiendavad tööd lähevad maksma 4 korda nii palju, no, kui see pisike jõnn, mida siin teha tuli.
No täpselt nii, seda ka, jah. On väiksed poisid, kes saavad nii teha, on suured... Või tähendab väiksud poisid, kes jah ei saa, nii teha suured, kes saavad.
See kohe kukub neil niimoodi välja.
Aga vaata see maksuraha, mida riik nüüd 10. ja 20. kuupäeval on kogunud, kui tema selle rahas midagi tellib, siis tema, ütleme, on pannud oma lepingu tingimusesse ikkagi sisse selle nõude, et noh, et meie tasume sulle ettevõtja 30 päeva pärast, 40 päeva pärast, 60 päeva pärast. Ehk siis küsimus on selles, et tekibki see sama, millega ma lõpetasin, ettevõtluskeskkonna juures krediit. Käibe krediidi vajadus. Ja selleks on meie riik loonud sellise, ütleme, nähtuse meie ettevõtluskeskkonda nagu võõrpangad, mis tähendab seda, et sa lähed võõrpanka, võtad sealt laenu intressiga, intress hakkab sulle tiksuma, mis omakorda suurendab, ütleme siis, seda toote oma hinda, mis tähendab seda, et väljamüügi hinna pead sa panema kõrgema, seda väljamüügi hinda sa muidu kohe kätte ei saa, see on jällegi makse tähtajad, aga see kõrgem väljamüügi hind tähendab automaatselt kõrgemaid käibemakse. Ja tähendab ka sealt seda, et ütleme, noh, kuna ütleme seal bürokraatiat asja kõike tekib juurde aruandlust, siis tuleb ka ametnike juurde palgata, tuleb ka töölisi juurde palgata sellepärast, et kuna finanseeritakse suurtes mahtudes, siis peab ka tootmismahud selleks, et kõik nulli tuleks vähemasti, otsa kokku tuleb olema suured, ei ole võimalik teha põlve otsast tootmist. Noh, mis tähendab lõppkokkuvõttes seda, et need krediidimahud tulevad õige suured ja ka maksumahud tulevad õige suured riigile, siis riigieelarvesse. Ja no lõppkokkuvõttes siit see maksujõuetus ja kõik taolised ettevõtluskeskkonna anomaaliad, väärnähtused algus saavad. Ja küsimus ei ole tegelikult valdavas enamus selles, et Eesti inimesed oleksid kuidagi pätistunud või ütleme, tahaksid üksteise tagant varastada või riigi tagant varastada. Küsimus on selles, et kõik tingimused selleks on ju loodud, et inimesed varastaksid üksteise tagant, varastaksid riigi tagant ja jääksid üksteisele võlgu.
Jah, Andra, sa oled muidugi natuke liiga noor, et seda teada, aga põhimõtteliselt Nõukogude armee, rääkimata juba teistest kinnipidamiskohtadest, kõike sai teha. Leningradis või tänases Peterburis peaks olema isegi muuseumis kenakene Kalašnikovi automaat, poole väiksem kui originaal, mis tehti vanglas, vangla ülema juubeliks koos padrunite vidinate jebinatega. Seal on imelisi lennumasinaid, mille tegemist ei märganud keegi. See, mida tsoonis tehti, noh, need on ime asjad ja mida tehti Nõukogude armees, no tõsi, see kahjustas riiki, aga samas teises otsas uhati seda kaupa peale ja võibolla seda raiskamist tollal nimetati natuke teistmoodi, aga Märt, nüüd ma vaataksin jälle sinu poole. Kui me toodame asju, mida me võiksime ka pärandada, olgu siis tegu majaga, mul oli endal õnn ja rõõm elada Tallinnas Kullasepa tänav 5 majas, mis oli ikka noh nii vana, et oli kohe ja ei kippunud katki minema eriti. Kui meil on võimalus toota asju, mida me saame pärandada ja neid ei ole vaja siis enam võibolla tükk aega rohkem toota, miks me seda ei tee? Miks meie aparaadid ütlevad teatud ajajooksul üles, miks on planeeritud auto hinna sisse meeletu raha eest varu osasid ja lisaks veel see riik varajakas, kes väidetavalt teeb meie heaks nii palju, noh, peale selle, et ta korjab meilt raha ära muidugi, tahab sealt veel igasuguseid aktsiise ja lisamakse, saastamised, mitte saastamised, valusa vaatega vaatamise ees, sunni raha ja nii edasi. Tähendab, see asi on ju nii ebatõhus, et tundub, et no sa oled matemaatikat õppinud, aga kas see on ikka matemaatika või on see mingi maagia või midagi muud, sest kui meil planeedil oleks elus päris matemaatikuid, siis ei tohiks niisugune jama ju käia ja kui meil oleks veel paar füüsikud, kes teavad energiajäävuse seadust ja suletud ökosüsteemide tingimusi, no tõsi, me saame päikeselt footoneid ja Hispaanias on riik needki juba nagu ma aru saan maksustanud, et kui sa paned oma päikesepaneeli, siis sa varastad riigile kuuluvaid footoneid, mida riigi tükikene päikese pealt on saatnud. Tähendab, see on ju ebanormaalne. Selle juures ei saa ju käsitleda inimest homo sapiensina.
Jah. No ega see on ju selge, et neid asju toodetakse selle pärast nii lühikese elueaga, et sa ostaksid oma elu jooksul neid asju hästi palju.
On aga planeet ei jõua nende jäänuseid ümber töödata
nii kiiresti. Ei jõua, muidugi ei jõua. Jah. Ja ega tegelikult ju väga paljud arvamusliidrid ja inimesed on juba seda korduvalt väljendanud ka, et no selline süsteem kindlasti ei jää püsima, sellepärast, et meil on suunatud tarbimisele, on ta siis finantssektor, on ta siis mingisugune tootmisektor, üks ta puha kus kohas, meil toodetakse asju, mis kestavad võibolla 2-3 aastat hea, kui ta kestab 5 või 10 aastat, noh, kinnisvara puhul võibolla võib öelda, et ta kestab kauem, aga tegelikult ega ilma...
No maapind ära ei mädane.
Noh, maapind ei mädane, eks ole, aga samas see puit seal peal võib mädaneda küll, mida sa sinna peal oled ehitanud. Nii et ka sinna tuleb pidevalt täiendavalt juurde panna vahendeid ja tööd investeerida, nii et sellist midagi püsivat lahendust, mida saab pärandada saaks niimoodi, et sa sinna kätt enam külge panema ei pea, seda tegelikult ju meie mõistes on väga keeruline leida, võibolla jah, noh, mõned asjad on, hauakivi võibolla saad niimoodi, et kätt enam külge panema ei pea, selle võid pärandada ja nimi võibolla tuhmub ära, aga noh, kui kivisse rajud, siis kestab natukene kauem. Aga
no, see kivi on toodud ka Hiinast.
No see jah, see on teine asi.
Nii on odavam, meil omal ei ole kivi ka mitte.
No jah. Sealt on lihtsalt odavam tootud tõenäoliselt siis.
No vaat kivi ei ole, vaat siit ma jõuaksin piirilepingu teemani, et ausalt öeldes vaatasin just Eesti NSV maavarad.
Ja no, sain kätte selle teose?
Sain selle teose kätte, ossin antikvariaadist, oli olemas ilusti. Seal kõik on toodud, kus see rauamaagi maardlad ja Viljandi maal, ütleme seal tsink ja plii ja niimoodi, eks ole, no see on muidugi rohkem läbi uurimata, aga rauamaaki ja põhvi lähedal ikka päris hästi. Aga vaatasin just nagu Petseri maad, eks ole. Ilusad suured, ütleme, kivimurrud. Rääksite siin auakivist, eks ole, et noh, võiks ju kas või kui mitte muu pärast, siis ikkagi selle pärast seda asja tagasi võtta. Mitte nüüd sõjaga, aga ma arvan, et diplomaatilised vahendid on ju täiesti olemas. Kuidas seda teha? Lihtsalt mõistust peab olema, mees peab olema, munasid peab olema. Ja noh, küsimus on sellest, et võiks ju auakivit Petseri maalt tuua, rääkimata sellest, et seal päris palju lupia on, lupia kaevandused, lupia tööstused olid omal ajal, eks ole, võibolla on isegi praegu. Nii et noh, ma ei tea, et kui siin räägitakse, et meil pole neid maid tarvis ja seal on tiblaad ja niimoodi, no ma ei tea, eks see, kes võibolla ütleb, et tibla võibolla sise on suurem tibla ja et maad tarvis ei ole, no ma ei tea, minu arust nagu, me elame ju nagu kapitalistlikus maailmas, maa on tootmisvahend, maad on alati tarvis.
Maad juurde ei tehta, aga kui asjale nüüd optimistlikumalt läheneda, see, mida me siin vaadelnud oleme, see on... Täna kehtiv süsteem, mis on jõudnud tegelikult oma arengus nii kaugele, et ega ta enam edasi areneda ei saa. Pole midagi parata. Me oleme valinud või lasknud valida ennast juhtima niisugused valitud, kes ei oska mingeid valikuid teha peale selle, et täidavad tont teab kelle käske, kehtestavad siin oma reegleid, võõrväed sisse, piiri paneme kapitulatsiooni aktiga ka Eesti NSV järgi paika, aga noh, 5 aasta pärast, mida me pärandame oma lastele, kas teadmised, et juba teie isadel olid kõik teed lahti, nad võisid minna siit kuhu iganes või mida?
No ma ütlen lühikeselt, võlad.
Võlad pärandame muidugi, ainult kurat võib maksta need võlad, mis Maarjamaal maksmata jäänud, nagu ütles kadunud Juhan Saar.
Ja noh, mina tahaksin öelda seda, et viimane aeg on mõtlema hakata ja viimane aeg on tööle hakata.
Mitte ainult mõtlema, vaid ka õppima minevikust. Aitäh, härrased, ja ehk kunagi jälle.
Sealt suitsu tõuseneksi, sõja leiba sõtkutakse, vainu kakku valitakse. Kes see meilt sõda jeleb, kas läbi saab või läbima, või läheb kõige noorem vendam. Eile isa, eile ema. Eile mini ja mesi. Meilt läheb kõige noorem vendam. Vend läks sauna vihtelema. Kõde läks alla õpetama. Oh, minu hella vennakene. Kui läheb sina sõdimaie. Sina sõida sõja eeli. Sõida sõja järele. Keera sõja keskele.
Tuli siis sõjast tagasi, sõiti siis ukse ette, tule isa tunne poega, kübarasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, isa tuli ei tund poega, võõras mees, võõras hobune, võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis ema ukse ette, tule ema tunne poega, kübarasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, tuli ema ei tund poega, võõras mees, võõras hobune, võõrad kindad käessa, võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis õe ukse alla, tule õde tunne venda,
kinnastestav, kõbarastav, kinnastestav, soodulastav, saabastestav,
saadulastav, saabastestav.
Õde
tuli kohe tundis,
oma mees oma hobune,
oma mees oma hobune,
oma kindad käes sa,
oma kindad käes sa,
oma kirjad kinnastes sa,
oma kirjad kinnastes sa.
Hakkas ta vennalt ta küsima, kas on sõjas naine armas,
kas on sõjas
naine armas kulla kallis,
naine armas kulla kallis,
oh minu armas õekene,
oh minu armas õekene,
ei ole sõjas naine armas,
ei ole sõjas
naine armas kulla kallis,
naine armas kulla kallis,
sõjas armas haljas mõika,
sõjas armas haljas mõika,
kes päästab mehe sõjasta,
kes päästab mehe sõjasta,
pissi kärki ja käesta,
pissi kärki ja käesta,
nõnda sõjas meeste verda,
nõnda sõjas meeste verda,
kui on meie meres vetta,
kui on meie meres vetta,
nõnda sõjas meeste päida,
nõnda sõjas meeste päida,
kui on soosa mätta aida,
kui on soosa mätta aida,
nõnda sõjas meeste luida,
nõnda sõjas meeste luida,
kui on naias roika aida,
kui on naias roika aida,
nõnda meeste sõrme luida,
nõnda meeste sõrme luida,
kui on naias teiba aida,
kui on naias teiba aida.
Saade on salvestatud 2015. aastal.